DNA 1กรัมทุกคนมันสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง215เพตาไบต์มันจะเป็นไปได้ไหมที่ DNA จะถูกใช้ในการเป็น data storage หรือตัวเก็บข้อมูลแห่งอนาคต
อย่างตอนเอาเมสเซจไปโชว์เนี่ยมีคนเข้ามาถามเยอะมากเลยว่าโปรเจกต์ปอโทล่ะคะโปรเจกต์ปอ
ใช่ใช
่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประเทศไทยมันขาดไปคือ Citizen Science
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนันท์ดวงสุนันท์ครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบนะครับคุณอิงคุณอิงครับจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันเป็นตอนที่ผมอยากเล่ามาสักพักนึงแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีเหตุผลที่จะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่มันห่างหายจากเรียกว่าอะไรอ่ะจากอินเทอร์เน็ตจากวงการอวกาศจากพวกเรากันไปแบบ5ปีนั่นก็คือภารกิจที่ชื่อว่า Molecular Encoded Storage for Space Exploration หรือว่า MESSE ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมและคุณปั๊บนะฮะพูดบ่อยมากเมื่อประมาณ5-6
ปีที่แล้วใช่5-6 ปีที่แล้ว
ก็มันคือภารกิจที่ Space TH เนี่ยได้ทำ payload หรือว่าได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยส่งขึ้นสู่อวกาศเป็นระยะเวลาสั้นๆนะในเที่ยวบินแบบ suborbital ก็ผ่านมา5ปีโครงการนี้ก็ได้เรียกว่าได้ถูกเอามาปัดฝุ่นใหม่ละกันโดยที่ผมก็ต้องขอบคุณหน่วยงานหนึ่งก็คือสวรสนะฮะภายใต้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องเล่าให้ฟังว่ามันมีโครงการชื่อว่าโครงการGenomic Thailand นะฮะซึ่งก็อารมณ์ประมาณ human genome อ่ะก็คือแบบทำฐานข้อมูลของจีโนมก็คือ DNA ของคนไทยเพื่อเอาไว้ใช้ในด้านของการแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมนะเขามีจัดอีเวนต์แล้วเขาก็ทักมาชวนบอกว่าเอ้ยนะคุณเติ้ลเราไปเห็นงานที่คุณทำเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคุณเอามาโชว์อีกรอบสิก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้กลับมาปัดฝุ่นโครงการนี้ครั้งนึงแล้วก็เหมือนกับได้รวบรวมอ่ะบุคลากรของโครงการที่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆของโลกเนี่ยมาช่วยกันทำนิทรรศการแบบง่ายๆนะฮะในการเอาตัวการทดลองเนี่ยมาโชว์แล้วก็อาจจะนำไปสู่การกลับมาทำโครงการนี้อีกรอบนึงนั่นก็คือโครงการเมสเซ่นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันฉบับผ่านไป5ปีว่าโครงการเมสเซ่เนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรกันแล้วก็มันคืออะไรแล้วก็มันจะพอมันกลับมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรนะครับก็ตอนนี้มาคุยกันนะครับ
ครับคุณเติ้ล
ตอนแรกผมก่อนอื่นผมอยากถามคุณอิงก่อนว่าคุณอิงรู้อะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้าง
ผมจำได้ว่าวันนั้นมีน้องคนหนึ่งบอกว่าผมเรนเดอร์วิดีโออยู่ครับพี
่
แล้วผมก็ถามว่าแบบให้ช่วยไหม
ครับ
คอมมันก็คอมผมสมัยนั้นก็แรงแหละบอกว่าให้ช่วยไหมบอกทันคุณเติ้ลบอกทันท่านค
ุ
ณเติ้ลบอกทันมีเซิร์ฟเวอร์GCP Google Cloud Platform อยู่ตอนนั้นมันอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็บอกว่ามันฟรีอะไรเนี่ยแหละก็สามารถรันได้รันทันอยู่แล้วคอมพิวเตอร์แบบตั้ง20คอร์อะไรอย่างนี้ผมก็โอเคสักพักไม่ทันพี
่
ยืมหน่อยแล้วก็เลยเป็นว่าผมจำได้ว่าโปรเจกต์เมสเซ่เนี่ยวิดีโอประมาณครึ่งหนึ่งรันบนคอมผม
ครับโอเค
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันครึ่งนึงได้แต่ว่าโอเคก็ครึ่งนึงแล้วกันอยู่บนคอมผมเนี่ยก็ตลกดี
ซึ่งน้องคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือนานุแห่งอะไรดีแห่งอังกฤษแห่งแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมPayload Tiger X ที่คุณอิงได้เคยเอามาเล่าด้วยแล้วก็คืออยู่ในแก๊งตอนนั้นน้องยังทำ Space TH อยู่นะก็แล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณครั้งแรกที่คุณได้รู้จักกับ
เมสเซ
่
ใช่
โอเคผมเล่าย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนว่าเมสเซ่เนี่ยมันคือการทดลองที่อันนี้เล่าแบบโอเวอร์ออลทั่วไปเลยนะเราเอาเพลงความฝันกับจักรวาลของบอดี้สแลมเนี่ยมาเปลี่ยนนะฮะจากโน้ตดนตรีเนี่ยที่เป็นโน้ตดนตรีทั่วไปที่เรารู้อะนะครับมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็เอาดิจิตอลนั้นอะมาแปลงให้อยู่ในคู่เบส DNAหรือว่า ATCG นะครับเพราะ DNA มันคือ ATCG เนาะนะครับเอามาแปลงโดยใช้อัลกอริทึมรูปแบบหนึ่งที่คุณปรับพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาอยู่ในรูปแบบของไปสังเคราะห์เป็น DNA สังเคราะห์แล้วก็ส่งมันขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ให้มันกลับลงมาแล้วเราก็จะเอา DNA นั้นนะมาอ่านค่าหรือที่เรียกว่าการทำ sequencing เพื่อที่จะอ่านลำดับคู่เบสของมันว่ามันยังเหมือนเดิมไหมและมันสามารถทำได้ไหมคือโครงการเนี้ยมันเป็น proof of concept นะฮะคือมันเป็นวิจัยที่ถ้าพูดตรงๆคือวิจัยที่หลวมๆไม่ได้มีโจทย์ที่ลึกมากแต่ว่ามันคือ proof of concept ว่าเออสิ่งเนี้ยมันทำได้นะแล้วมันจะนำไปสู่โจทย์อื่นนะฮะของสิ่งที่เรียกว่าการทำ DNA data storage DNA data storage คืออะไรปกติทุกวันเนี้ยเราใช้งาน data storage กันในรูปแบบอะไรบ้างflash drive cd ssd
floppy disk
หรือแม้กระทั่งอะไร
หนังสือ
หรือผมไปเขียนหรือว่าผมจำมันก็คือการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันสามารถใช้ในการเก็บ information ได้มนุษย์เก็บ information กันมาตั้งแต่ยุคโบราณเนาะวาดผนังถ้ำหรือว่า
จดหนังสือ
ในสมุดหรือว่าเอาอะไรเอาแท่นเอาหินมาแบบ
อ๋อไอ้คูลิฟอร์มอ่ะนะที่เป็นอักษรริมที่ทำบนดินเหนียว
ใช่ทำบนดินเหนียวแล้วก็ศิลาจารึกพ่อขุนรามอะไรก็ว่าไปมาจนถึงยุคที่เรามีการจดบันทึกลงในหนังสือมาถึงยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างมาอยู่ใน01หรือก่อนหน้านั้นก็มีอนาล็อกที่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าแล้วอนาคตของมันคืออะไรนะฮะมันมีแนวคิดที่เราเรียกว่า DNA data storage ก็คือการใช้ DNA ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลเชิงเคมีก็คือ ATCG นั่นแหละที่เรารู้จักกันว่ามันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะโดยที่ DNA เนี่ย1 กรัมนะฮะคุณลองนึกภาพว่า DNA 1 กรัมฮาร์ดดิสก์1 กรัมSSD 1 กรัมหนังสือ1 กรัมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮาร์ดดิสก์ทั่วไป1 กรัมก็อาจจะได้สักประมาณแบบ
ไม่กี่เมกไม่กี่
ผมว่า
ไม่กี่กิโลไบต
์หลัก KB มั้ยหรือว่าก
ิโลไบต์แหละ
กิโลไบต์ละกันนะแต่ว่า DNA 1 กรัมทุกคนมันสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง wait for it 215 เพตาไบต์1กรัมนะ1กรัม1กรัมหรือว่านึกภาพ1กรัมอ่ะมันจะมีอะไรสักอย่าง1กรัมอ่ะ2215เพตาไบต์นี่มันเท่าไหร่คุณนิง
ฮาร์ดดิสก์ทั่วไปเรา1เทราไบต์ใช่ม
ั้ย
ซึ่งเทราไบต์ต่อไปเป็นเพตาไบต์เพตาไบต์คือมากกว่า 1,000 เท่าใช่มั้ยมากกว่า2มากกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไป 200,000 เท่า
ครับ215เพตาไบต์มันไม่ใช่เทราไบต์นะมันคือเพตาไบต
์มันเยอะมากนะ
เยอะมาก
เท่า 200,000 เท่าเนี่ยมันเยอะมากนะ
ครับเอาเป็นว่ามันเยอะมาก
มันเยอะจนผมมันคือฮาร์ดดิสก์ 2,000 ลูกได้ไหมอ่ะ
ก็ประมาณนั้นคือมันเยอะจนเราแบบจินตนาการไม่ถูกอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งผมว่าวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยยิ่งมันอยู่ในรูปแบบอะไรที่มันแบบที่มันเล็กแล้วก็มันมีความเป็นไปได้มันมีดิจิตเยอะอะเพราะว่าแบบดิจิตดิจิตอลเนี่ยมันคือ0กับ1ใช่ไหมมันคือแบบ2เลขใช่ไหมแต่นี่มันคือมี ATCG อะแล้วมันเล็กอยู่ในรูปแบบของแบบระดับโมเลกุลอะระดับแบบพันธะของโมเลกุลอะมันก็ยิ่งเก็บข้อมูลได้มหาศาลนะฮะดังนั้นทุกคนลองนึกภาพดูนะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะที่เราจะรู้ว่าเราจะมีหน้าตาแบบนี้เราจะมีหูแบบนี้เราจะป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้เรามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายนู้นนี่นั่นอะมันเป็นเพราะว่ามันมีไอ้ตัวเนี้ยเก็บข้อมูลเราอยู่ DNA ของเราเนี่ยคือแหล่งเก็บข้อมูลชั้นดีดังนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่ DNA อ่ะจะถูกใช้ในการเป็น data storage หรือตัวเก็บข้อมูลแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่การเก็บข้อมูลแบบที่เราใช้ได้แบบเราต้องการใช้แบบเร็วๆอ่ะอย่างเช่นแบบ
แฟลชไดรฟ
์หรือว่าหนังหรือว่ามันคงไม่ได้เป็นแฟลชไดรฟ์แล้วข้างในเป็น DNA อยู่ข้างในนั้นอันนี้ไม่รู้นะมันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรากำลังพูดถึงการเก็บข้อมูลระยะยาวซึ่งปกติถูกเก็บในรูปแบบของอะไรบ้างคุณหญิงที่แบบอาคายแบบยาวๆเลย
ทุกวันนี้เวลาในการเก็บข้อมูลอาคายยาวๆเนี่ยเราจะเก็บในแถบแม่เหล็กที่แบบเทปอะครับเทปสีดำๆนั่นแหละที่คุณเห็นกัน
อ
ะนั่นแหละคือเป็นการเก็บข้อมูลแบบอาคายระยะยาวเพราะว่าเทปหนึ่งม้วนมันสามารถเก็บได้หลัก100เทราไบต
์
Uh-huh.
แต่ปัญหาคือ
ปัญหามันคือมันอ่านแบบลีเนีย
ใช่
แล้วมันช้า
จะช้ามาก
และเทปมันก็เป็นไงครับยืดได
้ยืดได้แล้วก็เสื่อมสภาพปวกกินปวกกิน
ปวกมันไม่กินโพลิเมอร
์
ไม่ก
ิน
โพลิเมอร
์ปวกบ้าน
ปวกคุณไม่กินเทปคุณ
โอเค
มันยืดได้มันเสื่อมสภาพตามกาลเวลาได้มันโดน UV ไม่ได้อะพูดอย่างนี้แล้วกันมันโดน UV ความชื้นไม่ได้มันก็จะพัง
ตัวอยู่ในอวกาศ
อวกาศ
ก็ไม่ได้
ไม่ได้
เพราะว่ามันไปโดนแบบ
รังสี UV ใช่ไหมไม่ได้เก็บไหนได้บ้างจริงๆถ้าเกิดตามทฤษฎีเนี่ย CD เนี่ยน่าจะเป็นการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดละ
ออปติคอล
เพราะมันออปติคอลแล้วเขาอ่ะอย่างการเก็บด้วย CD ของยานฟีนิกซ
์
ย่านฟินิกซ์เนี่ยติด DVD ไปด้วยนะ
อ๋อเหรอ
ใช่แล้วก็บอกว่าเป็นแบบ archive media archive ที่คนเมื่อวันนึงมนุษยชาติสามารถเดินทางไปถึงดาวอังคารได้แล้วไปเก็บสิ่งนี้กลับมาสามารถอ่านได้ไม่จะผ่านไปอย่างน้อย100ปีแล้วก็ตามแบบนี
้บางคนเขาก็บอกว่าไอ้นี่บางคนเขาบอกว่าเอาไปเก็บในไอ้ไปใช้เทคโนโลยีนาโนอะไปจิ้มลงในแบบซิลิคอนเวเฟอร์อะไปเขียนลงในซิลิคอนเวเฟอร์อันนี้MIT ชอบทำ MIT นาโนชอบทำ
สิ่งนี
้แล้วก็เอาไปโยนไว้บนดวงจันทร์อะไรเงี้ยโยนแรงไปหน่อยนะครับเพราะว่าไปลงกับยานที่มันล้มอะก็อันนั้นแหละองค์ความรู้ของมนุษยชาติก็ไปกระจายกันอยู่ที่ดวงจันทร์นะฮะแต่ว่าอ่ะโอเคดังนั้นคอนเซปต์หลักของการเก็บข้อมูลที่มันเป็นอาคายระยะยาวเนี่ยโดยมากแล้วคุณอิงเฉลยไปแล้วละมันจะเป็นการเอามาเก็บสิ่งที่เป็นแบบองค์ความรู้อะของมนุษยชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแบบโอ้เราสั่งสมองค์ความรู้กันมาตั้งกี่ปียุคกรีกโบราณสูตรทางฟิสิกส์ต่างๆคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยถ้ามันวันนึงมันหายไปมันคงแย่นะฮะ
ใช่เราคงต้องเริ่มต้นใหม่กันหมดเลย
ใช่ดังนั้นไอเดียของ Digital Data Storage เนี่ยมันก็เลยเป็นอีก1วิธีการละกันที่ก็เหมือนกับเทปใช่มั้ยครับเอาไปฝังไว้ขั้วโลกหรือว่าเอาไปสลักใส่แผ่นนาโนแล้วก็เอาไปโยนไว้บนดวงจันทร์แต่ว่าของเราเนี่ยคือเราอยาก export หรือว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็เอาองค์ความรู้ของมนุษยชาติอ่ะใส่ไว้ใน DNA สิเขียนลงไปในลำดับของ DNA เพราะว่าทุกวันนี้การเขียน DNA เนี่ยมันง่ายขึ้นมากด้วยเทคโนโลยีในช่วง10ปีที่ผ่านมามันอาจจะฟังดูเรียกว่ายังไงดีอ่ะไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคุณรู้ไหมว่าในยุค10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีพวก synthetic biology หรือว่าชีววิทยาสังเคราะห์หรือการอ่านเขียนข้อมูลทาง DNA มันไปก้าวกระโดดมากเมื่อก่อนเครื่องแบบอ่าน DNA มันอันใหญ่เท่าห้องหนึ่งอะเท่าแบบตู้เย็นอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคือแบบที่นักบินอวกาศใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติอะเป็นอันเท่าแบบวางไว้บนฝ่ามือได้
อ
ะหรือแบบเดี๋ยวนี้พวกนักวิจัยที่เขาไปเข้าป่าแบบไปดูเรื่องของสัตว์ต่างๆเนี่ยก็พกเครื่องเล็กๆไปได้คือเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็เรามีเรียกว่าเป็นเว็บไซต์อะเป็นเซอร์วิสที่เราสามารถเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ว่าคุณอยากได้ DNA แบบ ATCG แบบไหนแล้วก็แล้วเขาก็จะส่งมาที่บ้านคุณซึ่งตอนที่ทำเมสเซจผมใช้แบบนั้นใช่ก็คือเขาก็เราพิมพ์แต่เขาจะไปเช็คก่อนนะว่าเอ้ยคุณสั่งไวรัสป่ะเขาก็จะแบบว่าไม่รู้ถ้าผมไปสั่งไวรัสเนี่ยก็อาจจะโดน FBI มาเคาะประตูได้
เพราะว่าคุณสร้างเอาชีวภาพเนาะ
ใช่คุณสร้างเอาชีวภาพดังนั้นเขาต้องไปเช็คก่อนแล้วเขาก็จะมีโทรมาถามนี่คุณทำอะไรไวรัสหรือเปล่าก็ทุกวันนี้มันง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็เลยลองทำสิ่งนี้กับเมสเซ่ดูเผื่อที่ว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะสามารถเก็บข้อมูลขององค์ความรู้มนุษยชาติอ่ะใส่ลงใน DNA แล้วก็เอาไปเก็บไว้สักที่ใดสักแห่งหนึ่งในอวกาศหรือคำว่าที่ใดสักแห่งหนึ่งเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตนั่นแหละเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันเป็นยังไงคุณอิงมันอยากที่จะอยู่รอดมันพยายามเอาตัวเองที่จะอยู่รอดอยู่แล้วแล้วก็จริงๆ DNA เนี่ยมันมีกระบวนการในการซ่อมแซมตัวเองเพราะว่ามัน DNA มันเกิดมิวเทตหรือว่าเกิดการกลายพันธุ์มนุษย์เราเนี่ยกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาแต่คุณยังไม่เป็น X-Men เพราะว่ามันซ่อมแซมตัวเองได้มันรู้ว่าจะต้องซ่อมตรงไหนยกเว้นว่าถ้าคุณแบบถ้ามันซ่อมไม่ทันหรือมันซ่อมไม่ดีอะไรคุณก็จะเป็นมะเร็งยังไม่เป็น X-Men
ยังไม่มีตาเรืองแสง
คุณก็ยังไม่เป็น X-Men อยู่ดีคุณอาจจะแค่เป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายคุณก็ตายไปแล้วคุณก็อาจจะส่งต่ออันนี้ไม่ได้แล้วหรือธรรมชาติคัดสรรอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นโรคร้ายคุณก็ป่วยตายคุณก็ไม่ได้ส่ง DNA ที่ไม่ดียกเว้นว่าสมัยนี้ที่แบบว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วคุณก็จะเกิดโรคแปลกๆขึ้นแต่นั้นก็อีกเรื่องนึงไม่เป็นไรนั่นก็คือเหตุผลด้านแบบมนุษย์อะเนาะเราก็คงไม่แบบว่าไอ้นี่ยีนไม่ดีตายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเก็บข้อมูลอันเนี้ยไว้ในสิ่งมีชีวิตอะหรืออาจจะเก็บไว้ในแบบแบคทีเรียอะไรบางหรือว่าแบบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอะแอสโตรเฟสอย่างเงี้ยถ้าคุณไปดูโปรเจกต์เฮลแมรี่อย่างเงี้ย คุณเอา DNA ไปทำแบบใส่ในไมโครออร์แกนิซึมอะแล้วคุณก็ไปกระจายให้มันไปกินดาวนู้นดาวนี้อะไรเงี้ยแปลว่ามนุษย์ก็จะ
มีข้อมูล
ของเคอร์จักรวาล
อ่าใช่นึกว่าบอกว่ามีข้อมูลแบบทั่วทั้งจักรวาล
แล้ววันหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตที่แบบทรงภูมิปัญญาหรือแม้กระทั่งมนุษย์เองนี่แหละที่รอดจากการล่มสลายของอารยธรรมอ่ะมาเจอสิ่งเนี้ยเราก็อาจจะเอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยคือมันอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่ผมว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคือมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ มันอยากรู้อยู่แล้วกับทุกอย่างอ่ะมันเห็นแพทเทิร์นมันเห็นอาร์ติแฟกต์มันเห็นแพทเทิร์นในทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะดังนั้นมันผมว่ามันไม่ยากหรอกต่อให้มันอาจจะใช้เวลาสักแบบพันปีหมื่นปีแต่สุดท้ายถ้าโจทย์ของคุณคือการเก็บกู้อารยธรรมกลับมาได้มันก็คุ้มค่า
ใช
่นี่เลยเป็นไอเดียของเมสเ
ซ
เราก็เลยทำอันเนี้ยส่งขึ้นไปอวกาศเพื่อที่เพื่ออย่างแรกเลยคือเราพัฒนาตัวอัลกอริทึมที่คุณปั๊บชัยพัฒน์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปทำร่วมกับบริษัท Mule Space แล้วถามว่าแล้วส่งขึ้นอวกาศได้ยังไงตอนนั้นเราก็มีไอเดียแล้วว่าอยากทำแต่ว่าการจะส่งขึ้นอวกาศได้เนี่ยคุณต้องมีจรวดคุณต้องซื้อเที่ยวบินบนจรวดซึ่งโชคดีมากที่ตอนนั้นเนี่ยผมได้คุยกับ PPนะซึ่งตอนนี้ก็คือดร.พัฒน์ พัทรานุทพรแห่ง MIT Media Lab นะฮะก็คุยกันว่าแบบมันมีอะไรที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้บ้างที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลคือผมอยากทำโปรเจกต์ผมอินกับเรื่องของการอาร์คีฟอยู่แล้วผมก็เลยคุยกับคุณพีพีว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างตอนแรกผมก็มองในเรื่องของแบบนาโนนั่นแหละเพราะว่าผมเห็นแบบที่ MIT เขาทำไงแล้วพีพีเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมี DNA data storage นะเราก็แบบโอเคได้เลยแล้วประกอบกับตอนนั้นนะฮะทางบริษัท Mule Space นะฮะมีออฟเฟอร์มาให้ก็คือให้พื้นที่บนจรวด New Shepard นะซึ่งเขามีซื้อพื้นที่เอาไว้เนี่ยในการทำการทดลองของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยมีพื้นที่เหลือให้1อยู่ก็คือ10 × 10 × 10เซนติเมตรคุณเอาไหม
เอาสิ
ใ
ครจะไม่เอาอ่ะ
ส่งของไปอวกาศเลยนะครับก็เลยได้รวมทีมกันนะฮะ Space TH MIT Media Lab แล้วก็บริษัท Mule Space แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือ Freak Lab นะฮะซึ่งตอนนั้น Freak Lab เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของการ explore ในการทำงานอวกาศหลายๆอย่างนะรวมถึง Freak Lab เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ไปช่วยงาน Suborbital หรือว่าการทำเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำหนักในระยะเวลาสั้นๆนะของตัวจรวด New Shepard เนี่ยก่อนหน้านั้นอยู่แล้วด้วย ก็เลยเป็นการรวมทีมกันมาทำตัวการทดลองหรือว่า payload ชิ้นนี้โดยที่ Messe เนี่ยมันคือการเอา DNA เนี่ยนะฮะที่ผมไปสั่งมาจากเว็บไซต์เนี่ยโดยการเอา DNA ที่คุณปั๊บเขาทำเป็น ATCG มาให้เนี่ยนะฮะไปสั่งแล้วก็ได้ DNA มาหลอดหนึ่งแล้วผมก็ได้ทีมนักวิจัยจาก Freak Lab นี่แหละก็คือน้องพร้อมซึ่งตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ University of British Columbia เห็นไหมกระจายไปรอบแล้วก็ทำช่องด้านชีววิทยาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับบน YouTube ชื่อว่า Nano Room ไปติดตามกันได้ก็ได้คุณปั๊บนี่แหละที่มีองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้คุณพร้อมที่มีความรู้ด้านไบโอเนี่ยมาช่วยกันทำโปรเจกต์นี้แล้วก็สังเคราะห์ DNA ขึ้นมาทั้งหมด24หลอดแล้วก็ไปป้ายในวัสดุต่างๆนะฮะแล้วก็บรรจุเข้าไปในตัวเพย์โหลดนี้นะครับโดยที่ผมว่ามันมีไฮไลท์อีกอันนึงก็คือตัวอัลกอริทึมที่เราดีไซน์มาเนี่ยคุณอิงมันไม่ได้เป็นแค่การแปลงจากคู่เบสอะมาเป็นดิจิตอลหรือว่าแปลงจากดิจิตอลไปเป็นคู่เบสอย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการคิดที่ทำให้ DNA เนี่ยมันแข็งแรงด้วยมันไม่ใช่ว่ามันจะจับกันได้โดยที่แบบนึกจะเขียนแบบเอ อะไรมันก็ไม่จับกันให้คุณนึกออกปะ
อ
่
ะใช
่มันก็ต้องมีสูตรทางเคมีของมันว่าอะไรจับกับอะไรได้อะไรจับกับอะไรไม่ได้
อ
ันนี้ก็สำคัญกับอีกอันนึงก็คือเวลาเราเก็บข้อมูลในอะไรก็แล้วแต่คุณอิงมันต้องเผื่อพื้นที่ให้ error อยู่ละหมายความว่าในการเก็บข้อมูลอ่ะถ้าสมมติว่าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกปิดส่วนใดส่วนหนึ่งถูกหั่นออกส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายไปเราก็ควรจะอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยอ่ะก็คือ QR code ทุกคนเคยสังเกตไหมว่า QR code อ่ะบางทีเราเอาแบบมือไปบังๆบางส่วนอ่ะเราไม่เห็นทั้ง QR code ทั้งหมดนะแต่มันยังสแกนได้หรือบางที QR code มันยังไม่ชัดคุณถือแบบมือถือสั้นๆ
อ
่ะแล้วมันเห็นไม่ครบอ่ะมันก็ยังได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่ามันมีการเก็บerror collection อยู่นะฮะหรือว่าแผ่นซีดีรู้ได้ไงว่าเอ้ยตรงนี้มันพังไปแล้วแต่ว่าเอ้ยพอข้ามส่วนที่พังไปคุณก็ยังเล่นต่อได้คุณก็จะรู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยแบบหนังมันกระตุกตรงเนี้ยมันก็ต้องมีอัลกอริทึมตรงนี้ซึ่งเราก็ได้พัฒนาอัลกอริทึมชุดนี้มาด้วยโดยที่ทุกวันนี้มันก็ยังอยู่บน GitHub นะฮะสามารถที่จะไปโหลดมาเล่นได้แล้วก็เวิร์คกับการสังเคราะห์ DNA เพราะตรงนี้เราได้ถูกพรูฟมาแล้วว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับก็ทำการทดลองนี้แล้วก็ส่งขึ้นไปบนอวกาศกับจรวดNew Shepard ในภารกิจ NS 13ปี2020ก็คือเมื่อ
5ปีกว่า
6 5ปีกว่าเกือบ6ปีที่แล้ว แล้วก็กลับลงมายังโลกแล้วก็ได้ถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยและหลังจากนั้นโควิดยับหลังจากนั้นโควิดยับแล้วทุกคนจิตตก
จริงๆตอนนั้นคือตุลาเนี่ยโควิดมันซาลงไป
ซาลงไป
ซาลงไปมันทำนู่นทำนี่ได้เยอะเลย
ปีห้าโอ้ผมนี่เที่ยวยับเลยไปภูกงภูเก็ตนั่งเครื่องบนเครื่องบินแต่ไปอเมริกาไม่ได้เสียดายช่วงนั้นเพราะว่า
ใช่ใช่ปิดมันปิดประเทศจริง
แล้วพอปี2021อ่ะมันคือยับกว่าเดิมอ่ะมันคือยับแบบยับกว่าเดิมอ่ะ
มันที่เป็นมันแย่มาก
แย่มากผมแบบผมจำได้เลยแบบทุกคนนั่งจิตตกอ่ะผมกับคุณป๊อปนี่แบบนั่งปองเหม่อริมหน้าต่างโทรคุยกันทุกวันว่า ขอให้มันเกิดอะไรดีๆขึ้นโอเคหลังจากนั้นก็เกิดอะไรดีๆขึ้นจริงๆผมก็ได้ไปเรียนมหาลัยใหม่ได้สถานที่ใหม่ๆได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็มีชีวิตที่ดีแฮปปี้และโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้ถูกเอามาทำต่
อ
ทั้งที่มันเหลือแค่แบบคุณเอาไปส่งซีเควนต์นะคุณก็จะได้รู้แล้วว่าคุณเก็บ DNA มามันเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าพอมันได้กลับมาอีกรอบนึงอ่ะมันเป็นเหมือนการปัดฝุ่นโปรเจกต์ที่มันถูกโฮเอาไว้อ่ะตอนแรกผมก็นั่งคุยกันนานมากว่าเราควรเรียกมันว่า discontinue หรือควรเรียกว่า hold ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่ discontinue เพราะมันยังทำต่อได้แล้วผมก็ได้ปรึกษากับอาจารย์หลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ป่วยอุ่นใจหรือว่าอาจารย์ภาคภูมิทรัพย์สุนทรซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของโปรเจกต์นี้นะฮะว่าเอ้ยลองเอาไปซีเควนต์ไหมอาจารย์ก็บอกเอาเลยทำเลยเราจะได้รู้กันสักทีว่ามันเป็นยังไงต่อซึ่งเวลาผ่านมา6ปีอะคุณอิงถ้าหลักการของมันคือการทำ proof of concept ว่าเอ้ยเราสามารถเอาข้อมูลดิจิตอลมาเขียนลงใน DNA ส่งไปอวกาศส่งไปนู่นไปนี่ผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านระยะเวลามา6ปีแล้วมันเอากลับมาซีเควนต์แล้วมันอ่านค่าได้เหมือนเดิมอะมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าทึ่งกับมัน
ใช่
ว่าโอ้คุณทิ้งไว้เหมือนคุณแบบทิ้งไปแล้วอะแล้วคุณแบบโยนทิ้งไปเลยแล้วคุณไปเจอแบบของเก่าในบ้านอะแล้วคุณก็บอกเอ้ยนี่มันของที่ฉันเคยทิ้งไปเมื่อ6ปีก่อนคุณลองเอามาดูซิว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างมันก็จะเป็นอีกเนื้อทีฟหนึ่งที่น่าจะมีอิทธิพลแล้วก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจว่าเอ้ยตัวเทคโนโลยีเนี้ยเราทำได้ในการเขียนส่งไปอวกาศแล้วก็เอากลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งก็เป็นโจทย์ที่ตอนนี้ทีมก็นะครับกำลังล่าสุดนะฮะหลังจากที่เอาไปโชว์ในงาน Genomic Thailand เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังไปข้างต้นเนี่ยในที่สุดหลอดทดลองทั้ง24หลอดก็ได้ถูกเอาออกมาจากตัวเมสเซ่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยโดยที่เรามีแซมเปิลที่เป็นพาราเรลกันอะบนโลกเก็บไว้บนโลกกับเก็บไว้บนอวกาศนะที่ส่งขึ้นไปอวกาศตอนนี้หลอดทดลองทั้งหมดได้ถูกเอาออกมาจากเพย์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบ6ปีแล้วก็ตอนนี้เก็บอยู่ที่บ้านผมเ ตรียมที่จะส่งเอาไปทำซีเควนซิ่งหรือว่าการอ่านข้อมูลให้ได้กลับมา
ผมจำได้อันหนึ่งตลกมากเพื่อคุณใส่ไว้ในรายการคือคุณเคยโทรหาผมแล้วถามว่าคุณมีตู้เย็นลบอุณหภูมิ40องศาแบบตู้เย็นปกติมันลบ40องศาไม่ได้อยากได้ตู้เย็นลบ40องศามากเลยเอาไว้กับดีเอ็นเอ
เราสามารถเอาตู้เย็นใส่เข้าไปในตู้เย็นได้ไหม
เออคำถามอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบ
อะไรอ่ะ
อะไรอ่ะ
จะทำอะไร
ทำอะไรใช่
คือผมว่าทำโปรเจกต์เนี้ยผมเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยไปหาอาจารย์ท่านนี้อะไรเอ็งจะทำอะไรเอ็งจะเอาอะไรเล่ามาสิ
ใช่มันก็ตลกอย่างนั้นแหละ
แล้วผมต้องมาหาซื้อตู้เย็นช่วงโควิดอะ
ตู้เย็นลบ40นะ
แล้วมันออกไม่ได้ไงคือมันออกจากบ้านไม่ได้แล้วผมก็เดือดร้อนมากว่าตอนนั้นผมจะซื้อตู้เย็นยังไงดี แต่ผมว่าโอเคอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องว่าโอเคเรากำลังจะได้กลับมา
อ
ินเวสติเกตต่อว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วข้อมูลมันจะกลับมาได้ไหมแต่สองก็คือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันได้วางรากอะไรหลายๆอย่างเอาไว้ให้กับทั้ง SpaceTH เองแล้วก็ทั้งไม่รู้สิทั้งคนรอบตัวที่ผมก็เห็นว่าแบบเขาก็แฮปปี้กับการทำงานชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณปั๊บที่ณตอนนี้ก็ได้ไปศึกษาต่อที่ MIT Media Lab ซึ่งตอนที่ผมรู้ก็ดีใจมากเพราะว่ามันก็คือครั้งหนึ่งเราเคยทำแลบทำงานร่วมกับPP เราก็ได้รู้กระบวนการคิดว่าเอ้ยในการทำสิ่งที่มันล้ำๆและไม่เคยมีใครทำมาก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมเวลาที่เราเชิญคุณ PP มาออกรายการเราก็จะสนุกสนานกันมากเพราะเราได้แบบเหมือนลืมไปอะว่าเราอยู่ในประเทศที่วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ เราก็จะรู้ว่าโอ้ยคนในอเมริกาหรือว่าในดินแดนที่เขาแบบให้ความสำคัญด้านการศึกษาเฮ้ยมันมีโปรเจกต์สนุกสนุกให้เราได้ลองทำดังนั้นเมเซ่เองมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ก็เป็นหนึ่งในความสนุกสนานที่เราได้ลองทำเหมือนกันหรือว่าอย่างแบบคุณพร้อมเองที่ก็ได้ทำตามฝันหลายอย่างได้ไปเรียนต่อด้านไบโอได้ไปได้ทำช่องของตัวเองแล้วก็มีโหคนมาดูติดตามเยอะแยะมากมายหรือว่าคนที่เป็นเอนจิเนียร์ที่ดูด้านเพย์โหลดดูเรื่องตัวโครงสร้างดูเรื่องระบบไฟฟ้าให้กับเพย์โหลดชิ้นเนี้ยนะฮะก็คือคุณเอิร์ธสรันที่ก็คือคนที่ทำเพย์โหลดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไทเกอร์เอ็กซ์เป็นวิศวกรคนหลักแล้วก็ณตอนนี้ผมว่าพี่เอิร์ธเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความรู้ด้านการทำเพย์โหลดไปอวกาศไปสถานีอวกาศที่เป็นเพย์โหลดข้างในเนาะอินเทอร์นอลเนี่ยผมว่าก็มากที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี
้
แล้วมันก็เกิดอะไรหลายอย่างขึ้นจริงๆหรือว่าอย่างคนที่ดูแลด้านเขียนโปรแกรมที่เป็นไฟล์ซอฟต์แวร์เพราะว่าตัวเมสเซ่เนี่ยมันไม่ได้แค่ส่ง DNA ขึ้นไปอย่างเดียวมันคือ first active payload จะเรียกว่าเป็น active payload หรือเป็น semi active ก็ได้ก็คือมันมีกล้องมันมีระบบไฟฟ้าอยู่ดังนั้นพอตอนจรวดมันถูกส่งขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องรับค่าสัญญาณจากตอนนั้นเรายังใช้เป็น GPIO อยู่เลยจิ้มสายเข้าผ่าน GPIO นะฮะแล้วก็ให้ตัวบอร์ดบนนั้นนะมันบันทึกข้อมูลเองบันทึกวิดีโอเองก็ใกล้เคียงกับเพย์โหลดหลายชิ้นที่ส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วตอนนั้นมันก็คือเพย์โหลดชิ้นแรกอะที่พวกเราได้ทำแล้วตอนที่มันกลับมาแล้วผมเห็นวิดีโออยู่ใน SD card อะผมตื่นเต้นแล้วผมกรี๊ดมากว่าแบบเฮ้ยมันเวิร์กได้ยังไงเนี่ย
มันทำงาน
ได้มันเวิร์กซึ่งคนที่มาทำซอฟต์แวร์อัลกอริทึมตรงนี้ให้ก็คือคุณภูมิปรินซึ่งก็หลายคนที่ถ้าอยู่ในวงแวดวงโปรแกรมเมอร์แวดวง developer ก็น่าจะรู้จักน้องภูมินะฮะแล้วมันโปรเจกต์นี้มันก็นำมาสู่หลายอย่างในชีวิตพวกเรามากไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้เราได้เจอกับคนเจ๋งๆการที่ทำให้ผมกับคุณปั๊บแล้วก็แก๊งเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิอะไรได้มาทำคอมมูนิตี้ของวงการเทคที่ชื่อว่า Creators Garden ทำให้ผมได้มีความรู้ว่าการทำเพย์โหลดมันต้องทำยังไงได้เข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของการทำงานอวกาศจริงๆแล้วก็เลยมีความรู้มาเล่าให้ทุกคนฟังหรือว่าสามารถที่จะตีความข้อมูลเวลาคุณอิงเล่าเพย์โหลดมันเป็นอย่างนู้นเป็นแบบนี้นะเพราะว่าผมมีโอกาสและโชคดีที่ได้มาทำโปรเจกต์นี้ดังนั้นสุดท้ายแล้วนอกจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มันน่าจะได้หลังจากที่เราเอาโครงการนี้กลับมาอินเวสติเกตอีกรอบนึงแล้วอะมองย้อนกลับไปอะผมว่ามันก็เป็นโครงการที่ให้คุณค่าอะไรมากๆเลยแล้วผมอยากขอบคุณทุกคนที่มาลุยโปรเจกต์นี้ร่วมกันมากเพราะมันทำให้เรามาถึงตรงนี้และทำให้แบบทั้งตัวเราทั้ง SpaceX แล้วก็วงการอวกาศมันมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่าโปรเจกต์ที่มันดูแบบอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่มากอาจจะไม่ได้เจ๋งที่สุดแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นCitizen Science Project เล็กๆละกันที่เราได้ลงมือทำดูแล้วก็ให้อะไรเรามากเหลือเกิน
จริงๆอย่างตอนเอาเมสเซ่ไปโชว์เนี่ยมีคนเข้ามาถามเยอะมากเลยว่าแบบโปรเจกต์ปอโทล่ะคะโปรเจกต์ปอเอก
ใช่
ๆจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประเทศไทยมันขาดไปคือ Citizen Science คืองานวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากแบบ Amateur
ใช่ก็อยากทำอ่ะ
ก็อยากทำ
ไม่ถามว่าอันนี้งานปอโทเหรอครับไม่ครับก็อยากทำ
ก็อยากทำมันมีแค่นั้นจริงๆผมคิดว่าความอยากรู้อยากเห็นความใคร่รู้จริงๆมันก็เกิดจากความอยากตัวเราแล้วมันก็ผลักดันเรามาถึงจุดที่คุณทำนู่นทำนี่ขึ้นมา
ใช่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครที่อยากทำอะไรอ่ะอยากเริ่มต้นอะไรอ่ะทำเลยมันทำได้เลยแล้วมันทำได้เลยจริงๆคือทุกอย่างในชีวิตผมอ่ะมันเกิดมาจากการที่ว่าเราไม่รอให้คนมาบอกให้ทำเราทำเพราะว่าเราอยากทำดังนั้นทำเถอะถ้าคุณมีไอเดียคุณอยากทำอะไรโอเคมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าคุณจัดการตัวเองได้คุณไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นทำเถอะอยากให้เริ่มต้นได้เลย
ใช่
ไม่ว่าจะยากแค่ไหนการส่งของไปอวกาศนะตอนนั้นผมก็เด็กอายุ20ก็เด็กอายุแบบก็ทุกคนน้องยังคุณปั๊บยังอยู่มัธยมทุกคนอยู่ในวัยมัธยมอยู่ในวัยมหาลัยปี1ปี2เรามาแค่มารวมตัวกันแล้วก็ทำโดยที่ไม่สนได้ว่าผลลัพธ์มันจะนำไปสู่อะไรแต่ว่าอย่างที่เล่าไปมันก็ได้พูดแล้วว่ามันทำให้เราเป็นตัวเราทุกวันนี้เชียร์ถ้าใครที่แบบมีไอเดียอยากทำอะไรทำเลยเริ่มต้นเลยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าโครงการเมสเซจมันคืออะไรนะครับแล้วก็เผื่อใครที่มีไอเดียว่าอยากไปอวกาศอยากทำอะไรมันทำได้เลยนะครับก็เป็นคำแนะนำที่ให้ไว้ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็ช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ